Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetensvaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ontspan beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is herpetoloog professor Lefras Meton, teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en dierkundige professor Sewil Daniels. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Laurens uit Australië en beantwoord deur teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Laurens skryf: Ek het donker jare gelede geleer dat energie nie geskep of vernietig kan word nie, maar slegs van een vorm na 'n ander oorgesit kan word. My vraag is: sonenergie verhit die aarde en is nodig vir lewe op aarde. Maar wat word van die sonenergie wat nie gebruik word nie? Dit kan mos nie net weerkaats word en verdwyn nie. En met die gebruik van miljoene sonpanele reg oor die wêreld wat sonenergie oorskakel na elektrisiteit, beteken dit dat daar uiteindelik minder sonenergie sal oorwees om die aarde te verwarm en die aarde sal afkoel. Professor Geier?
Kom ek begin deur eers net te reageer op jou stelling dat jy geleer het dat energie nie geskep of vernietig kan word nie, maar slegs van een vorm na ander omgesit kan word. Dis nie heeltemal korrek nie, Laurens. Mens moet eintlik sê dat dit is 'n kombinasie van massa en energie wat behoue bly en nie soseer die twee goed apart nie. Normale prosesse waarmee ons in die alledaagse lewe werk, is dit inderdaad so. Maar aan die ander kant is dit belangrik om te weet dat energie uit massa geskep kan word. En die prosesse wat hier ter sprake is, het allemaal met die kern te doen, die kern van 'n atoom. Een mens kan kernklowing hê. Dis 'n proses wat die mens nou al ingespan het om deesdae in elektrisiteitsvoorsieningsprosesse te gebruik. Tot op die ander uiterste waar dit natuurlik die basis vir kernbomme was. En dan, in dieselfde asem moet men sê dat kernversmelting ook 'n proses is waar massa omgesit word in energie. En terwyl jy nou van die son gepraat het, kom ek sê net vinnig dat dit die proses is wat in die son plaasvind, namelijk dat dit daar warm genoeg is dat waterstofkerne, enkel waterstofkerne, wat natuurlik op sigself positief gelaai is, dat hulle in mekaar as het ware geforseer kan word. En in hierdie proses word daar eerst in sogenaamd deuterium gevorm, en as hierdie deuterium wat in die proses nou bestaan uit in proton, en een van die protone, wanneer hy nou sy maatjie gekry het, word omgesit in 'n neutron, 'n positron word afgegee, dis nou 'n positiewe elektron en 'n neutrino, nie belangrik vir ons gesprek op die oomblik nie, maar as nog een waterstofkern by hierdie twee aansluit, weer eens aan mekaar geforseer omdat dit so warm is en die goed so vinnig beweeg, dan kry ons 3 heliumkern. En as twee van hulle nou by mekaar kom, kry ons 'n helium-4 kern en 2 los waterstowwe. En daai helium-4 kern se massa is 0.7% minder as die 4 los waterstofkerne waarmee ons begin het. Nou, as jy 4 tennisballe op 'n skaal sit, dan sal jy verwag dat dit nou nie saak maak of hulle daar los lê of op hoopie lê nie, maar dit is nie soos dit werk in 'n kern nie, want daar is 'n sogenaamde bindingsenergie ter sprake, en dis om hierdie rede dat die heliumkern dan uiteindelik 'n klein bietjie ligter is, om dit so te stel, as die komponente waaruit die ding gemaak is, en daardie energie word dan uiteindelik vrygestel, en dis nou die befaamde Einstein-vergelyking E gelyk aan MC kwadraat, C die spoed van lig, wat vir jou vertel dat daar geweldige klomp energie eintlik met hierdie omsetting van massa na energie plaasvind, want die faktor is ligspoed kwadraat. Nou, jou vraag gaan nou nie oor hoe die energie vrygestel word of waar die energie vandaan kom nie. Kom ek stel dit so, jy sou goedskiks kon vra, hoekom word die aarde nie sommer net warm nie, want hy word net dag na dag onderwerp aan die strale van die son, dit dra hitte aan die aarde oor, nou hoekom word die aarde nie die hele tyd warmer nie. Nou jy stel dit dat die sonenergie nie sommer net weer kaats kan word en verdwyn nie. Wel, dit kan inderdaad weer kaats word, kom nou in 'n bietjie meer detail terug daarna, en dit verdwyn nie. Daai weer kaatste lig of infrarooi straling, ons praat hier van die wye elektromagnetiese spektrum, dit word inderdaad teruggekaats in die ruimte in, en dit gaan nie verlore nie, dit is net iets wat ons nie verder direct beïnvloed hier op aarde nie. Maar kom ons ontleed net so klein bietjie wat gebeur met die sonstrale wat die aarde tref. Nou buiten die atmosfeer kom daar omtrent so 1360 watt per vierkante meter van die son af by ons aan. Nou natuurlik, as ons nou eerstens sê dat van hierdie lig weerkaats word, dan praat ons van terugkaatsing deur wolke, deeltjies in die atmosfeer en op die aarde dele wat helder genoeg is om direct te weerkaats, soos byvoorbeeld die poolys, groot woestynstreke. Waarnemings deesdae deur satelliete dui daarop dat omtrent 29% van die sonenergie word direk teruggekaats op hierdie manier. En dit beteken dat as 'n mens nou die gemiddelde hoeveelheid energie wat die aarde bereik uiteindelik vanaf die son gaan analiseer, kom jy by omtrent so iets soos 340 watt per vierkante meter. Behalwe vir die feit dat sommige van die energie direk weerkaats word, word omtrent 23% ook geabsorbeer deur waterstof, ozoon en stofdeeltjies, en uiteindelik wat op die aardoppervlak beland is omtrent 48% van hierdie gemiddelde 340 watt per vierkante meter. Nou, dit is uiteindelik so dat van daai 48% wat geabsorbeer word, word weer 48% afgegee, want vir alle praktiese doeleindes oor 'n lang tyd in die aarde se geskiedenis het ons 'n ewewig situasie bereik. Hoekom? Want, en dit is nogal belangrik, as 'n mens kyk na die mate waartoe op iets wat warmer word ook weer straal, dan hang dit af van die temperatuur tot die vierde mag. Dit beteken as jy iets het wat jy warm gemaak het en jy kan voel hy is warm sonder om aan hom te vat, want daar is infrarooi straling, dan as jy daai temperatuur sou verdubbel, beteken dit daar gaan 16 keer meer energie vrygestel word. So dit speel 'n baie belangrike rol in die sin dat as die gemiddelde temperatuur sien maar op die aardoppervlak klein bietjie styg, dan straal die aarde dien ooreenkomstig skielik heelwat meer energie uit, en op hierdie manier word daar uiteindelik 'n balans gehandhaaf. So van daai 48% wat op die aardoppervlak aankom en wat weer teruggegee word as het ware, gaan omtrent 25% in verdamping van vloeistof, 5% omtrent in konveksie en 18% is infrarooi of warmte wat uitgestraal word. En elkeen van hierdie elemente speel natuurlik 'n rol daarin om van die aarde as het ware een groot hitte masjien te maak wat die weerspatrone in stand hou. Warmte word typies deurlopend van die poolstreke waar daar meer warmte afgegee word. Onthou, die aarde is rond, dit wil sê die hoeveelheid energie per oppervlak of die hoeveelheid straling per oppervlak wat die aarde tref, is meer by die evenaar as by die pole. En om hierdie rede het die aarde 'n stelsel ontwikkel deur die weerspatrone wat eintlik hierdie hitte hersirkuleer of herversprei. So, Laurens, kortom, die hoeveelheid energie wat die aarde bereik, word nie net opgegaar nie, daar is 'n balansproses wat aan die gang is, en die balans word nou oor 'n lang tydperk gehandhaaf. Wat ons wel weet is dat in die afgelope tyd, en 'n mens lees hier syfers soos van 1880 tot 1980, het die gemiddelde temperatuur op die aardoppervlak, en dit word dikwels aangehaal as omtrent 14 tot 15 grade Celsius. Hoe jy daai gemiddeld bereken is natuurlik nou, daar is nie een voorskrif oor hoe jy so iets bereken nie, maar dit is 'n redelik aanvaarde syfer, dat as jy die gemiddeld oor die oppervlak en oor tyd neem, dit omtrent die temperatuur is waarby jy kry, maar wat jy kry, maar hoe ook al, van omtrent 1880 tot 1980 het die temperatuur met omtrent 0.1 graad per dekade gestyg, maar van 1980 af aan het daai tempo van stijging omtrent verdubbel na omtrent 0.2 grade Celsius per dekade. En die rede is natuurlik die sogenaamde kweekhuisgaseffek, waartoe menslike aktiwiteit 'n groot bydrae gelewer het en lewer. So ons plaas eintlik 'n kombers rondom die aarde wat voorkom dat van hierdie straling, ons het verwys daarna dat omtrent 18% van die 48% wat weer afgegee word in die vorm van infrarooi straling is, dit keer dat hierdie straling eenvoudig die buitenste ruimte bereik, het word vasgevang en mettertyd dra dit daartoe by dat die aarde warmer word. So, ek hoop dit gee vir Laurens en die luisteraar so 'n bietjie van 'n duideliker prentjie oor wat word van die son energie en hoekom die aarde nie net toenemend warmer word nie, alhoewel dit op die oomblik in kwessie is, naamlik dat deur menslike doen en late, veral ons 'n balans versteur wat oor 'n lang tydperk tot stand gekom het, en om daardie rede praat mense deesdae van so iets soos aardverwarming. Nou Laurens, jou volgende vraag is min of meer of die feit dat daar so baie sonpanele oor die wêreld opgerig word om sonenergie om te sit in elektrisiteit, of dit nie gaan beteken dat ons nou van die energie, as het ware, tot so 'n mate tap dat die aarde as gevolg daarvan sal afkoel nie. Nou, ek dink mens kan met veiligheid sê dat dit nie die geval is nie, is net 'n kwessie van skaal. As 'n mens kyk na wat die oppervlak van die aarde is, is omtrent 510 miljoen vierkante kilometer, en jy gaan probeer uitvind hoeveel sonpanele is daar op die oomblik reeds opgerig. Is nogal interessant om agter te kom dat die groot sonpaneelplase veral in Indië en in China gevestig is. Die grootste een is by 'n plek naam van Badia in Indië. Dit beslaan omtrent so 57 vierkante kilometer, sê maar so 7,5 by 7,5 kilometer, en verskaf 2250 megawatt. Om net die daai skaal reg te kry, kan 'n mens byvoorbeeld noem dat Kuiberg kernkragsentrale se kapasiteit is 1940 megawatt. So dit is 'n bietjie meer selfs as Kuiberg kragsentrale. En as 'n mens nou die totale oppervlak van die 15 grootste sonplase op die oomblik beslaan by mekaar tel, dan kom jy by iets soos sê maar 4 tot 500 vierkante kilometer. En as jy nog 'n faktor 10 bysit, Laurens, dan vind jy uit dat sonpanele hoogstens 0.0001% van die aarde se oppervlak beslaan en waarskynlik vir 'n tyd lank in daai orde sal bly. So dit sal absoluut geen noemenswaardige invloed hê op die verwarming of afkoeling van die aarde.
En dit was teoretiese fisikus professor Hendrik Geier. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za of deur RSG se webwerf, gaan net na www.rsg.co.za. Ons volgende vraag van die dag word gevra deur Johan Rankin en beantwoord deur dierkundige professor Cyril Daniels. Johan skryf: ons het die afgelope naweek, dit is nou 8 tot 10 Oktober, in Elandsbaai deurgebring en was geskok oor al die dooie robbe op die strand. Saterdag het ons 56 dooie robbe in 1,5 kilometer getel. By nadere ondersoek kon ek by die meeste geen wonde of tekens van besering sien nie. Professor Daniels?
Nou, ek het nou 'n bietjie in die literatuur gaan kyk. Ek het ook onlangs gaan kyk op sosiale media en ek sien niks inligting dat daar onlangs groot hoeveelheid vrektes is by robbe wat aangemeld is nie. So ek gaan nou net 'n algemene sintese, wil ek sê, amper gee oor wat die hoofredes is hoekom die diere sal kan vrek of Kaapse pelsrobbe om nou meer spesifiek te wees. Daar's basies 3. Gebrekkige oorvoeding is die eerste een. Op gebrekkige voeding liewer, met ander woorde ondervoeding, en dit het gewoonlik te doen met die feit dat ons visbronne oorbevis word. So met ander woorde, die vissermanne of die groot kommersiële bote is tot 'n mate amper in direkte kompetisie met die marine lewe, en omdat hulle uiteraard tegnologie gebruik, kan hulle baie makliker groot hoeveelhede van die vis uit die oseaan uitneem. Dit is wel interessant om daarop te let dat in Suid-Afrika die robbe hoofsaaklik vis vreet, terwyl dieselfde subspesies wat ook in Australië voorkom hoofsaaklik sefalopode eet, met ander woorde skoot en so voort. So dit is 'n baie interessante verskynsel, maar ek dink die rede daarvoor is hulle vreet in elke geval maar wat die mees algemeenste is in die habitat wat hulle voorkom in. So gebrekkige voeding is die eerste rede. Die tweede rede is siektes. Nes mense kan ander soogdiere uiteraard ook blootgestel word aan siektes in die omgewing, en hulle praat veral van bakterieële infeksies wat baie algemeen kan wees by robbe. En dan die derde rede wat die mense in die literatuur aanvoer is klimaatsveranderinge. Mense moet nou onthou dat die klimaat uiteraard as gevolg van globale verwarming baie wisselvallig kan wees, en dit kan natuurlik 'n groot impak hê op die sirkulasiepatrone in die oseaan. As daar nie genoeg koue water van die pole afkom nie, kan dit 'n beduidende negatiewe impak hê op die upwelling, gaan ek nou sê, jammer om nou 'n Engelse woord daar te gebruik. En dit kan natuurlik 'n negatiewe impak hê op die hoeveelheid kos fitoplankton wat dan nou beskikbaar is vir die visse. Dan weet ons ook, ons het hierdie El Niño-effekte wat elke 5 jaar gewoonlik voorkom. En as 'n mens nou al hierdie faktore saamsit, dan kan dit 'n baie negatiewe impak hê op visbronne. Nou, in 1994 het die mense 'n groot hoeveelheid dooie robbe aangemeld in Suid-Afrika. Hulle het 10.000 dooie robbe aangemeld en 15.000 fetusse, en hulle dink al hierdie diere is dood as gevolg van gebrekkige voeding. Na beraming is daar 2 miljoen Kaapse pelsrobbe wat in Suidelike Afrika voorkom. Hulle is natuurlik semi-terrestriële diere, met ander woorde hulle lewe op die land. Wanneer hulle dan nou daar in die son lê en bak gewoonlik, as hulle klaar gevreet is, gewoonlik op 'n eilandjie. Sommige kere sien mense hulle ook by die see, by die kus waar mense is, alhoewel hulle die algemeen mense probeer vermy, wat natuurlik 'n goeie ding is. Hulle is die gunsteling prooi item van wit doodhaie, en die literatuur sê dat die populasie in Suid-Afrika baie stabiel is. Dit is belangrik om daarop te let dat frektes by Kaapse pelsrobbe, nes by enige ander diergroepe, natuurlik 'n gedeelte is van die lewensiklus wat 'n mens natuurlik by die diere het. Dit is baie interessant om daarop te let dat die Kaapse pelsrobbe word ook met Namibië gedeel tot 'n mate. Met ander woorde, dieselfde spesies kom in Suid-Afrika voor as wat in Namibië voorkom. In Suid-Afrika is die spesies beskerm. Met ander woorde, daar's wetgewing wat sê dat jy nie die diere kan dood nie. Maar in Namibië is dit wettiglik vir die mense om jag te maak op die Kaapse pelsrobbe. En 75% van die Kaapse pelsrobbe kom nou ongelukkig in Namibië voor. Die diere word gewoonlik gedood vir hulle pelse en dan tot 'n minder mate vir die olie wat in die lewer voorkom. En die diere word nie noodwendig op die mees etiese manier gedood nie. So daar is 'n groot hoeveelheid ongelukkigheid oor die manier waarop Namibië hierdie Kaapse pelsrobbe dan nou dood. Maar om nou hierdie vraag te beantwoord van Johan, frektes is 'n natuurlike deel van die ekosisteem in die lewensiklus van hierdie diere. En dan nou, daar is 3 hoofredes waarom die diere gewoonlik vrek: is wanneer daar gebrekkige voeding is, wanneer daar siektes in die kolonie is, en dan derdens dan ook as gevolg van potensiële klimaatsveranderinge.
En dit was dierkundige professor Savile Daniels. Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. Ons kitsvraag van die dag word beantwoord deur herpetoloog professor Lefras Meton. Lefras, hoe verklaar jy dit dat geitjies net 2 eiers op 'n slag lê, terwyl die meeste ander akkedisse 'n groot aantal eiers lê?
Vandag se bespreking spruit uit 2 navrae oor geitjies wat ons ontvang het. Regina van der Swart van Hartenbos het vir ons 'n foto van 'n piepklein geitjie gestuur wat waarskynlik maar 'n kort rukkie van tevore moes uitgebroei het en wat ek vermoed die Kaapse marme geitjie Afrogecko porphyrius kan wees. Retief de Villiers van die Strand het weer vir ons 'n foto van sy huis se intercom boksie by die hek gestuur met 'n paar klein eiertjies daarin wat hy dan tentatief as geitjie eiers geïdentifiseer het. Retief, dit is beslis geitjie eiers en dit is heel waarskynlik ook die van die Kaapse marme geitjie wat baie algemeen in dorpsgebiede in jou omgewing aangetref word. Baie geitjie soorte het die gewoonte om hul eiers op gemeenskaplike plekke te lê, 'n ideale klipskeer of onder 'n planklankie langs die huis of soos in Retief se geval die intercom boksie. En wanneer jy dan nou so 'n klomp eiertjies bymekaar vind, kan jy dalk tot die slotsom kom dat die spesifieke geitjie soort baie eiers op 'n slag lê. Die waarheid is egter dat geitjies 'n broeiselgrootte van net 2 eiers het. Dit steek maar sleg af by die broeiselgroottes van die meeste ander akkedisse, soos byvoorbeeld die kogelmannes wat tot 18 eiers op 'n slag kan lê. By die meeste akkedisse is broeiselgrootte verder ook veranderlik en kan varieer onder verskillende omgewingstoestande en ook met die ouderdom van die akkedis. Geitjies is een van slegs 'n paar akkedisgroepe waar broeiselgrootte onveranderlik is, naamlik 2. 2 maak in 'n mate sin as die minimum broeiselgrootte gegeewe dat daar tog 2 ovaria en 2 oovidukte is. Daar is onaanvegbare bewyse dat 'n groot en veranderlike broeiselgrootte die voorvaderlike toestand vir akkedisse is. So, wat het dan nou by geitjies gebeur dat hulle vandag net 2 eiers lê? Daar is verskillende verklaringe vir die ander akkedisgroepe wat net 2 eiers lê, maar vir geitjies word klein liggaamsgrootte van die voorvader as verklaring gegee. Om baie eiers op 'n slag te kan lê, beteken noodwendig kleiner eiers. Die koek moet nou in kleiner porsies opgesny word. Daar's egter 'n limiet aan hoe klein 'n eier kan wees waaruit 'n lewensvatbare geitjie kan ontwikkel. Die onmiddellike voorvader van geitjies moes so klein gewees het dat slegs 2 lewensvatbare grootte eiers op 'n slag geproduseer kan word en hierdie getal is toe met verloop van tyd geneties vasgelê. Vandag lê alle geitjies 2 eiers, ongeag hul liggaamsgrootte. So dan ook die wêreld se grootste geitjie, die Nieu-Kaledoniese reuse geitjie Rhagodactylus lichianus wat 'n totale lengte van 36 cm kan bereik. Om af te sluit, kom ons toets die verklaring van klein liggaamsgrootte as rede vir geitjies se broeiselgrootte van 2 deur te kyk na broeiselgrootte by die wêreld se kleinste akkedis, die nanoverkleemannetjie, Brookesia nana van Madagaskar. Die lengte van hierdie verkleemannetjie se lyfie, uitgesluit nou die stert, is maar slegs 13 mm. Dis korter as jou duim se naal. Daar is nog baie min bekend oor hierdie verkleemannetjie wat vir jaar maar eers beskryf is, maar daar is wel voortplantingsinligting vir 'n ander lid van die groep, Brookesia minima, wat op 'n stadium ook as die kleinste akkedis beskou was. Hierdie verkleemannetjie, soos te wagte, se broeiselgrootte is slegs 2 eiers.
En dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en altyd vrae te vra.